Jeg heter altså Sigrid. Jeg gift med Ola, som vi hørte der. Og til vanlig så jeg frivillig I en misjonsorganisasjon og distribuerer manga-bibler. Før jeg begynner å tale, så skal vi be I lag. Takk, kjære Jesus, for at du har lyst til å komme oss I møte. Hver og en Jesus som her I dag. Og dem som hører på streamingen, Jesus. Må du velsigne stunden vi skal ha I lag, og åpenbare ditt ord for oss, så du kan bli stor, Jesus, og så vi kan bli små. For da vi ser at du, Jesus, kongen. Amen. Vi skal se på Maria sine tre møter med Jesus. Og da det den Maria som søstra til Martha og Lazarus. Og vi skal se en kvinne som har en stille stund med Jesus. Og så går gjennom sorg, for så å bli tent I brann for Jesus. Og det ikke derfor vi har kommet hit I dag? For å få opptent brannen I vårt indre. Og mens vi vandrer med Maria I dag, så skal vi se på noe større enn hennes historie. Vi skal se på Jesu embede. Og et embede, det en stilling utnevnt av kongen. Men her så har vi en stilling utnevnt av Gud. Vi begynner I Lukas 10. Fra vers 38 til 42. Mens de var på vandring, kom han inn I en landsby, og en kvinne med navn Martha tok imot ham I sitt hus. Hun hadde en søster som hette Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelle I stand. Hun gikk da bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte og sa til henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett nødvendig. Maria valgte en gode del som ikke skal bli tatt fra henne.» Vi befinner oss I Betania, cirka 3 kilometer utenfor Jerusalem. Og Martha får høre at Jesus har kommet. Og da sier hun, kom til meg. Og Martha steller I stand, vet du. Lager mat sikkert og styrer på. Men Maria, hun setter seg ned ved Jesu føtter I lytteposisjon. Hun har bare ett ønske denne dagen. Det å høre hva mannen fra Nazaret har å si. Hun hadde nok hørt, som de andre jødene, at det skulle komme en messias. En mann som skulle redde dem. Kanskje var det her messias? Ja, og hjertet til Maria brant nok inni seg når hun hørte Jesu ord. Hun hadde aldri hørt noen tale sånn. Og jeg tror Jesus fortalte mange hemmeligheter til Maria den dagen. Kanskje fortalte han den største hemmeligheten, at han skulle dø for henne. Det gjorde han til Nikodemus. Vi vet ikke hva han sa til Maria, men jeg tror det var verdt å lytte til. Og vi ser her Jesu første embede. Han var hennes profet og lærer. Og I Gamle Testamentet så var en profet en som talte Guds ord, til formaning og trøst, men også sa fremtiden. Så skjer denne konflikten da, som vi kjenner. Martha synes Maria skal hjelpe litt mer til. Og hun sier det her til Jesus. Så. Nesten litt streng med Jesus til og med. Bryr du deg ikke? Jeg alene? Men da svarer Jesus. Maria har valgt den gode del. Det skal ikke bli tatt fra henne. Sånn som jeg forstår det da, så ikke det viktigste kallet vårt kallet til å evangelisere, eller til å synge, eller til å hjelpe, selv om det viktige ting. Jeg tror ikke det det viktigste. Jeg tror det aller viktigste kallet ditt og mitt å sette seg ned ved Jesu føtter og lytte til det han har å si til deg og la deg gjøre en endring. Og så kan tjenesten komme etterpå. Men så hører jeg veldig mange unge si å lese Bibelen blir jo bare enda en ting jeg må mestre. Jeg er lei. Alt må mestres, sier de unge. Kanskje du kjenner deg igjen. Men da vil jeg snu litt på det. For når vi ser denne situasjonen med Jesus som sitter og underviser, og Maria som lytter, hvem er tjeneren? Er det Maria, eller er det Jesus? Jeg tror det er Jesus som er tjeneren. Det er han som tjener Maria denne dagen. Og det er han som tjener oss når vi leser Bibelen. Det er ikke noe du skal mestre, eller jeg skal mestre. Men det handler om å få hjelp og nå det. Så da vil jeg heller spørre, hvor mye hjelp vil du ha av Jesus i dag? Vil du ha et mannakorn? Vil du ha litt? Eller vil du ha et helt måltid? Fylt med næringsrike stoffer som nærer kroppen din og gir deg liv. Jeg tror, for meg så var det her først tydelig når jeg fikk bipolar. Og jeg trengte Jesus sårt hver dag. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle klare det uten han. Jeg visste ikke hvordan jeg kunne stå opp på en ny dag. Men da kunne jeg få sett meg med Guds ord. Og jeg fikk hjelp og en glede. Og jeg husker folk sa til meg, skal ikke du egentlig forestille deprimert? Men jeg hadde Jesus i hjertet. Og det var en brann i mitt indre. Fordi jeg las. Jeg las og las og las. Det var det jeg gjorde. Det er det du kan gjøre hvis ikke du får ta gå. Da kan du lese. En stille stund med Jesus. Det var det Maria hadde. Og det er det vi også kan få. Vi skal gå videre. Johannes 11. Vers 1. Det var en mann som var syk. Lazarus fra Betania. Byen som Maria og hennes søster bodde i. Det var Maria som salvet Herren med salve og tørket føttene hans med sitt hår. Det var hennes bror, Lazarus, som var syk. Søstrene sendte nå bud til ham og sa, «Herre, se han du elsker er syk.» Men da Jesus hørte det, sa han, «Denne sykdommen er ikke til døden, men for at Gud skal få ære, for at Guds sønn skal bli æret i den.» Jesus elsket Martha og hennes søster og Lazarus. Da han nå hørte at han var syk, ble han likevel enda to dager på det stedet der han var. Da først sier han til disiplene, «La oss dra tilbake til Judea.» Så vi får et budskap her fra søstrene. «Han du elsker er syk.» Det står ikke at du må komme, men det var en forventning i ordene. «Han du elsker er syk.» Og jeg kan se for meg søstrene tenkte, «Jesus kommer så fort han kan. Han fikser det her.» Tipper de hadde store forhåpninger. Og Jesus svarer, «Denne sykdommen er ikke til døden, men for at Gud skal bli æret ved den.» Og så blir han igjen to dager. Jeg vet ikke engang hva han gjorde de to dagene. Og når han først skal gå, så sier han senere, «Denne sykdommen, Lazarus er sovnet inn, men jeg går for å vekke han.» Så Jesus begynte å gå når det så håpløst ut. Lazarus var allerede død. Da begynner Jesus å gå. Kanskje har du oppdaget deg selv den mørkeste natt. I den mest håpløse øyeblikk. Der kommer Jesus. Han kommer deg i møte. Med en redning så stor. Og Jesus han går til Betania. Og vi leser videre at det er Martha som kommer han i møte. Maria blir sittende inne i huset sitt. Og kommer ikke Jesus i møte nå. Hva skjedde? Jeg tror hun var skuffet. Og Jesus må faktisk be Martha, gå og hente Maria. Og så gjør hun det da, og da kommer Maria. Og når Maria kommer, til Jesus, så leser vi i vers 32. Da Maria kom dit hvor Jesus var, og fikk se ham, falt hun ned for hans føtter og sa til ham, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død.» Da når Jesus så henne gråte, og så de jødene gråte som var kommet sammen med henne, ble han opprørt i sin ånd og rystet. Og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» De sier til ham, «Herre, kom og se.» Jesus gråt. Les vi. Du kan høre skuffelsen. «Hadde du vært her?» Det høres helt håpløst ut for Maria. Du kan ane spørsmålet, «Hvorfor var du ikke her? Hvorfor var jeg alene når det her skjedde?» Og Jesus, det står, han blir opprørt i sin ånd og rystet når han ser det gråte. Ja, det står faktisk at han gråt. Og det minner meg om Jesaja 53, vers 3-6. «Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret, men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» Det står Jesus bar deres piner. Og han bærer også våre sorger. Og våre piner. Og når Maria sitter her ved Jesu føtter, for andre gang, så ser vi det andre embedet. Han er hennes ypperste prest. Og en ypperste prest, det var jo en som skulle bære fram offer, men også være en rådgiver, en forbeder. Det er Jesus for Maria, og det er han for oss. En ypperste prest. Hebreerne 4:15. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til rett tid, i rett tid. Så når vi vender oss til Jesus, nådens trone, så får vi hjelp i rette tid. Ikke i min og din tid, men i den rette tid. Og det som skjer videre er at Jesus går til grava. Han sier, «Lazarus, kom ut!» Og Lazarus, han kommer ut. Levende. Og jeg tror at hvis Jesus hadde sagt, «Kom ut!» så hadde alle kommet ut av graven som var der. Men han sa, «Lazarus, kom ut!» Og Lazarus kom. Og de løser han, og de undrer seg. Det står, «Folk kom til tro.» Da skjedde det som Jesus forutsa. Gud skulle få ære. De så at Jesus var Gud. Jesus fikk ære. Da får også Gud ære. Jesus var Gud og er Gud. Og Maria og Martha da? Hva fikk de ut av det her? Jeg tror de fikk en prøvet tro. Og hvis du står i en situasjon nå der din tro er på prøve, så kan du veste at den er mer enn verdifull. En prøvet tro er mer verdifull enn gull. Og det har himmelsk verdi, ser vi i 1. Peter 1,6. Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå er en liten stund. Når så skal være, har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, som jo lutres ved ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi oppenbarelse. Vi skal ta siste historie. Johannes 12, vers 1. Seks dager før påske kom så Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som Jesus hadde oppvakt fra de døde. Der holdt de et festmåltid for ham. Martha varta opp, og Lazarus var en av dem som satt til bords sammen med dem. Maria tok da et pund ekte meget kostbar nardussalve, og salvet Jesu føtter, og hun tørket hans føtter med sitt hår. Huset ble fylt av salvens duft. Da sier Judas Iskariot, en av hans disipler, han som skulle komme til å forråde ham, hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige? Men dette sa han, ikke fordi de fattige lå han på hjertet, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde kassen, og han tok av det som ble lagt i den. Jesus sa da, la henne være. Hun har gjemt den til dagen for min gravferd. For de fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. Vi leser at det 6 dager igjen til påske. Folket begynner å ankomme Jerusalem, der påske har vært feiret. Og Jesus og disiplene, de kommer også. Og Jesus han drar ut til Betania til sine venner igjen. Men ettersom det nærmer seg påske, så begynner folk å forberede seg til å slakte påskelammet, til å feire påska. Disiplene gjør det også. Men Jesus, han forberedte seg til å bli påskelammet. Og vi skal gå videre. Skal vi se her. Jeg tror jeg hoppet over noe. Ja. Vi har kommet til det nærmeste påske. Og Jesus, han er i Betania igjen. Skal vi se her. Ja, her er vi. Og Martha har jo plass på kjøkkenet. Maria, hun vet vi ikke helt enda hvor det er, men disiplene, de ligger rundt bordet. Og maten er servert. Og det står de satt, men det viser seg at de hadde nok ikke stoler bord som oss. Men de hadde kanskje noe sofa-lignende greier, noe puter, som lå opp mot bordet. Og det er denne settingen Maria skal sette ut sin livsplan. Du kan si det var en engang i livoppgave. Hun hadde bare én sjanse. Og hun skulle ikke sløse den bort. Og tenkte nok ut i hodet sitt, hvordan skulle hun gjøre det her? Og så, ja, er en plan. Og hun går bort til Jesu føtter og bryter denne krukka. Og så heller hun utover salven over Jesu føtter. Og tar ut hårnålene og begynner å tørke føtteren med håret. Og hele huset ble fylt av salvens duft, står det. Du kan i hvert fall se for deg hvordan håret og hendene hennes lukta etterpå. Det hun skulle gjøre kunne ikke holdes hemmelig. Det kunne ikke skjules. Alle så det. Og det står i Matteus og Markus at hun helte det også over hans hode. Og i Gamle Testamentet så kjenner vi igjen denne handlingen. Når de heller salve over hodet på noen, da betyr det at de skal bli konge. Så når Maria salver hodet hans, så er han hennes konge. Og vi ser Jesu tredje hjemme det. Jesus er konge. Og vi leser i Høysangen, kapittel 1, vers 12. Så lenge kongen satt ved sitt bord, gav min nardussalve sin duft. Veldig konkret. Nardussalve, tilfeldigvis. Jeg tror det var ikke tilfeldig. Jeg tror det var en profeti. Og vi ser 2 salvelser. Hode, føtteren. Da tenker jeg, hun salva hode fordi han var konge. Og hun salva føtter fordi han skulle dø for henne. Og Jesus sier, for da hun helte denne salven utover mitt legeme, gjorde hun meg i stand til min gravferd. Og Jesus, han var også 100% menneske, og han kjente på dødsangsten, sånn som vi gjør hvis vi er nær døden. Og før så salvet de jo et dødt legeme, og så begravde. Men Maria salver Jesus mens han enda lever. Jeg tenker det nesten litt som å få en begravelsesbrosjyre med ditt navn på, før du død. Men Jesus tok imot handlingen. Ja, mer enn det, han sier at denne historien skal fortelles om Maria i alle tider. Nå vi her 2000 år senere og snakker om det. Nå skal vi bevege oss til påska. Og påska skulle feires 14. Nisan, mellom klokka 3 og 6 på dagen. Da skulle påskelammet slaktes. Men denne påska, så ypperste presten opptatt. De på Golgata. Og i stedet for å slakte det lammet, så skal han slakte mannen fra Nazaret. Jesus. Og som et naken lam, så hang han på korset. Med merker av slag og pisking. Jesaja 53:7. Han ble mishandlet og han ble plaget. Men han opplot ikke sin munn. Like et lam som føres bort for å slaktes. Så selv om vi ser Jesus, har de tre ærefulle stillingene. Han var ypperste prest. Han var profet. Han var konge. Så tar han den minste stillingen av det alle. Som offerlammet. Og på grunn av det blodet fra Jesus, så kan vi få liv. Og det var det han hadde i sikte. Han gjorde det for oss. Vi kan alle få bli frelst og få liv i det her blodet hvis vi tar imot Jesu offer for vårt liv, sier Bibelen. Og så stopper det ikke her. 3 dager senere, grava er på nytt tom. Det var ikke Lazarus som hadde kommet ut her i gangen. Det var Jesus selv. Og han skulle aldri inn der igjen. Og hvis du vil ta imot Jesu offer for ditt liv, så må vi ikke bli værende på Golgata. For Jesus er ikke der lenger. Jesus, han har stått opp igjen. Det stopper ikke med at du skal få tillit til syndene dine, men du skal få et nytt liv med Jesus. Du skal få lov å vandre med Jesus. Jesus får opp igjen, og på den måten så kunne han sende sin ånd, som gjør at vi kan få Jesus med oss. Sånn at Jesus kan bli vår, ikke bare Maria, men vår profet og lærer. Vår ypperste prest som bar fram sitt eget offer, sitt eget liv. Og vår konge som kan få være herre over vårt liv. Og det er et fjerde embede når Jesus kommer tilbake. Og det er som dommer over levende og døde. Det er derfor det gjelder å ha sin sak i orden. Men så vet vi fra salmene 34:23. Herren forløser sine tjeneres sjel. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig. Og hvis du har allerede blitt frelst, du har din sak i orden, som jeg regner med flesteparten her har, så vil jeg spørre til slutt, hva er din nardussalve? Som du kan gi til Jesus. Hva er det beste du har? Hva er det som har høyest verdi for din del? Kan du gi det til Jesus i dag? Som et takk for å si Jesus. Jeg vet du er min. Takk for Golgata. La oss be. Takk, Jesus, for det offeret du gjorde for oss på Golgata. Jeg ber om oss, alle her i kveld, alle her i dag, Jesus, må komme til sannhetserkjennelse om deg. Få sin sak i orden med deg. Jeg ber om at du må ydmyke hjertene våre for din trone, Jesus. Og gripe inn i alle situasjonene som er her i dag. Alle menneskene, Jesus, sine liv. Måtte du hjelpe oss i bibellesingen og i våre stille stunder med deg, Jesus. Så vi kan få mer av det rike livet du ønsker å gi oss. I Jesu navn, amen.